galabuun wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha September ee sanadka 2022, waa toddobo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a: qaramada midoobe oo sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa 1 bilyan oo dollar si loogu baajiyo macluul; waxaan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobe.
xaaladda yani xuntiyadada iyo nafaqdarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey, mar walbana waa kasii daraysa xaaladda marba marka ka dambeeyo oo culaysku imaanayay.
waa kaloo dhegaysan doontaan ururka LNF oo beeniyey eedo ay ka baahiyeen warbaahinta Ethiopia.
waa arrin siday doontaba u dhacday qalad ah, waxba kama jiraana. waa arrin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah, mucaarad wadan xisbi ka tartamayoose heer qarana uga diwaan gashan. waxa ay ka baxdeen waafkii xukuumadda federaalka warbaahintii.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta uu magacaabay mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimadda Muqdisho. madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waaye aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horey xilkan usoo qabtay, door wanaagsanna ka qaatay dib u heshiisiinta caasimada Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxtooyada. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimada, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga, kuwaas oo dhammaantood hortabin u leh dowladda. madaxweynaha ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in eebuhu u fududeeyay mas-uuliyadda, isagoo ku adkeeyay dhammaan hay-adaha dowladda ee ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. Yuusuf Xuseen ayaa horey u soo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhexaysay 2 November ee 2015 ilaa iyo 5 April ee 2017, xilligaas oo sidoo kale magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qiyaastii 700 caruur ah ayaa ku dhintay xarumaha nafaqeynta Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo, waxaa sidaasi talaadadii sheegtay qaramada midoobay iyadoo ka digtay in tirada dhabta ah ay intaas ka badan karto, dalkuna uu ku dhow yahay macluul. malaayiin qof ayaa halis ugu jira macluul geeska Afrika oo ay ka jirto abaartii ugu darnayd ee ka dhacda muddo 4 sano ah kadib markii 4 xilli roobaad oo aan di'in ay baabi'iyeen xoolihii iyo dalagyadii beeraha. wafaa Saciid oo ah wakiilka Soomaaliya ee hay-adda caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarada ay gaartay heer aan horey loo arag. qiyaastii 700 caruur ah ayaa lagu waramay inay ku dhinteen xarumaha nafaqeynta ee guud ahaan dalka intii u dhacaysay Janaayo iyo Juulaay, ayay wafaa u sheegtay wariyaal ku sugan Geneva oo ay video kula hadashay iyadoo ku sugan Muqdisho. waxay intaasi ku dartay intani ay tahay wax ka yar 1% caruurta la gaarsiiyay xarumaha ee la daweeyey kadibna laga saaray, balse waxay sheegtay inay dareemayaan in tirada intaas ay ka badan karto oo dhimasho badan oo caruura la diiwaangelin ay jirin. heli karaan. Waxay sheegtay in 1.5 milyan oo caruur ah oo kala ba'da adoodu ay ka yartahay shan jirka ay halis ugu jiraan nafaqada darro xoogan, waxaana kuwaasi ku jira 385,000 oo u baahan in laga daweeyo nafaqada darro ba'an. Ciidamada Ukraine ayaa maanta weerar ku qaaday magaalada bariga ee Balakalia ee Ruushka uu haysto ee gobolka Kharkiv, sida uu sheegay mas'uul sare oo ka tirsan kooxda goono-goosadka Moscow, iyadoo saraakiisha ciidamada Ukraine ay waardiye ka hayaan sida uu ku socdo weerarka rogaal celiska ah. Gudoomiyaha gobolka Luhansk ee Serhiy Gedai ayaa Arbacada maanta u sheegay telefishinka Ukraine inuu socdo weerar rogaal celis ah oo ciidamadooda ay guulo ka gaareen dagaalka isagoo aan faahfaahinka intaasi ka badan ka bixinin. Wuxuu intaasi ku daray in ciidamadooda lugta ay weerar ku qaadeen 7 saldhig oo Ruushka uu leeyahay, laakiin ma uusan carrabaabin aagga ay ku yaalaan. Dhinaca kale, wakiilka hay-adda quwadda caalamiga ah ee IAEA Rafael Marino Grozi ayaa sheegay Talaadadii in weerarada joogtada ah ee lagu hayo warshadda nukliyeerka ee magaalada Zaporizhzhia ee Ukraine ay yihiin kuwa aan la aqbali karin, wuxuuna ku baaqay in gudaha warshadda iyo hareeraheeda laga dhigo aag milatariga ka caagan ama laga fogeeyo ciidamada. Kuroosi oo warbixin siinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ku cayaarayaan dab keeni kara masiibo xun, isagoo intaa ku daray intaasi ay tahay sababta ay u soo jeedinayaan in la abuuro aagga ammaanka nukliyeerka iyo ilaalinta warshadda si looga baaqsado khatarta ka imaan karta shucaaca haddii gantaallo ay ku dhacaan. Wakiilka ayaa sidoo kale sheegay in hay-adda IAEA ay diyaar u tahay inay bilowdo latashiyo ay la sameynayaan dhinacyada ku dagaalamaya aagga warshadda ee leh tallaabooyinka lagu abuuri karo aagga badbaadada. Ugu dambeyntiina, Ones Jabeur oo ciyaarta tenniska ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay Afrikaan ah ee gaarta wareega semifinalka tartanka tenniska caalamiga ah ee US Open kadib markii ay garaacday Ajla Taljanovic oo u dhalatay dalka Australia, taas oo ay isugu soo hareen quarter finalka. Ones ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horreysay Carab ah ee heerkan ka soo gaarta tartanka. Ajla oo tartanka laga reebay ayaa 5 maalmood ka hor markii ay tartanka ka reebtay gabadha ugu guulaha badan taariikhda tartamada tenniska ee ragga iyo dumarka, Serena Williams, taas oo 23 koob oo Grand Slamka ah haysata. Guuldarada Serena ayaa soo afjartay 27 sano oo ay soo ciyaaraysay tenniska kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka fariisatay. Jabeur ayaa sidoo kale sanadkan soo gaartay finalka tartanka Wimbledon Open, waxaana ay sheegtay inay kalsooni ka qaaday haddana ay rajaynayso. 28-jirada reer Tunisia ayaa waxay semifinalka la ciyaari doontaa Carolina Garcia oo u dhalatay dalka Faransiiska, taasoo garaacday gabadha da'da yar ee Coco Gauff oo Mareykanka u dhalatay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa 1 bilyan oo dollar si looga baaqsado macluul mar kale ka dhacda dalka. Qaramada midoobay waxay toddobaadkan sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso xilli roobaad kale oo aanay di'in roob ku filan, waxayna ka digeen in meelo ka mid ah waddanka macluul ay ku habsan karto bilaha soo socda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Ciidle Nuur.
Madaxa xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay 1 bilyan oo dollar si wax looga qabto baahida iyo macaluusha Soomaaliya ku soo wajahan bilaha soo socda, iyadoo la saadaalinayo bilaha soo socda in roob la'aantu ay sii jirayso. Martin Griffiths ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho xilli uu ka warbixinayay xaaladda macaluusha ay Soomaaliya qarka u saaran tahay sheegay in bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay dhibaatadu sii badan karto. Wuxuu yidhi haddii aan la maareyn marxaladan, xaaladdu waxay noqon kartaa sidii 2016 iyo 2017. Xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay oo hoos yimaada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay in la helo 1 bilyan oo dollar oo dheeraada oo aanay ku jirin 1.4 bilyan oo dollar oo hore qaramada midoobay ay ugu baaqday. baaqaasi oo sheegay in si wanaagsan maalgelintiisu u socoto. Waxa uu mahadceliyay hay'adda Mareykanka ee USA oo bishii July ku baaqday inay bixinayaan $467 million. Qorshaha isku xirka ka digista macaluusha ee hay'adda USAID ay samaysay ayaa warbixinay Isniintii soo saareen ku sheegay in macaluusha la filayo in ay 3 meelood oo Soomaaliya ka mid ah aad u taabato, kuwaasi oo u badan gobollada Bay iyo Bakool dhammaadka sanadkan. In ka badan 7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa haatan u baahan gargaar degdeg ah oo lala gaaro si looga hortago nafaqo darro aad u daran oo dalkaasi ka dhacda, isla markaana loo yareeyo gaajada keenta dhimashada ee iminka dalka ka jirta. Wadamada ku yaala Geeska Afrika waxay mareen 4 sanadood oo isku xiga oo xiriira oo roob la'aana amaba inta badan ay abaaro jireen, waxaanay saamaysay in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool gobolka dunida ugu rabshadaha badan. Madaxa xafiiska bini'aadaminimada ee qaramada midoobay Mr. Griffiths ayaa sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ay bixisay gargaar gaaraya 5 ilaa 3 milyan oo qof oo Soomaaliya, balse inkastoo ay deeqdaasi badnayd haddana ay xaaladdu ka sii dartay intii hore. Waxaanu intaasi ku daray in 80% deeqdaasi la bixiyey iyada oo lagu bixiyey qaab lacag ah oo lagu siinayay dadka iyadoo loogu dirayo telefoonadooda.
Mahadsanid Sahra Ciile oo noo soo jeedinaysay warbixintii Associated Press. Haddaba xaaladda nafaqadarrada iyo baahida ee ka taagan Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Cabdi Xuseen Rooble oo ah maarey ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunayarida iyo nafaqadarrada ee FSNU oo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ee FAO. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey xaaladda bini'aadanimo ee xilligan.
Haaruun, aad iyo aad umahadsan tahay. Sida la socotayba xaaladda yani cuntiyarada iyo nafaqadarrada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey. Mar walbana waa kasii daraysa xaaladda, marba marka ka dambeeyo oo culays ku imaanayay. Taas waxay ugu wacan tahay actually cuntadii yani dadku ay ku mudanayeen oo yaraatay, iyo adeegyadii caafimaadku oo aan laftigooda gaarsiisanin heerkii laga rabay. Dhibaatooyinkaas badan oo yani iskaashaday, gaar ahaan yani dadka Soomaalida ah waa dad ama beeraley ah ama xoolo ah. Xoolaha iyo beeruhuna had iyo jeer waxay ku xiran yihiin roobka iyo waraabka iyo sida ay biyo helaan. Marka waa garan kartaa hal xilli ama laba xilli dadku yaray waa adkaysan karaan, laakiin marka 4 xilli ugu yaraan oo roob la'aana iyo cunto yaraana iyo biyo la'aana ay dhacdo, yacni dadku xoolaha iyo beeraha ku noolaayeen markii wixii ka soo baxayay waayaan iyagii abaabaaya. Taasaa dhibaato badan keentay. Marka cuntiyari baahsan ayaa dalka guud ahaan laga sheegayaa oo yacni ama warbixintu ay yacni tibaaxaysaa. Waxaa ugu daran qaybo ka mid ah gobolka Bay, gaar ahaan degmada Baydhabo yacni dhulka miyiga ah iyo degmada Buurhakaba dhulka miyiga ah. Miyiga markaan kuleeyahay waxay u badan yihiin dadka degan Bay iyo Bakool guud ahaan yacni waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolaley. Xoogaa xoolihii waa leeyihin, laakiin sida badan waa ciidmaal. Marka iyo barakacayaasha degmada Baydhabo ayaa ugu daran. Marka warbixintu ma dhahayso hadday ku jiraan macluul baahsan, laakiin markii la arkay 4-3 xaaladood oo muhiimku ah in yacni macluusha baahday ama faaminka lagu iclaamin karo ama yacni declaration lagu samayn karo oo dadka loogu sheegi karo in halistaasi jirto, waxa weeye yacni 2 cabir oo nafaqa darrada ah iyo 1 cabir oo food security-ga. Marka nafaqa darrada gaar ahaan markii yacni nafaqa darrada guud markay gaarto 300% in ka badan, iyo marka dhimashadu tan ah dhimashada guud ee dadka oo dhan 10,000 oo qof maalintii markay ka dhimato in ka badan 2 qofood ama caruurta da'doodu u dhaxayso yacni da'doodu way ka hooseyso 5 sano 10,000 oo kamid a maalintii markay ka dhimato 4 qofood 3 xaaladood oo sibirsada markay hesho dhimashada dadka guud ahaan oo ka badan yacni 2 qofood 10,000 qofood maalintii, iyo dhimashada caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano yacni markay gaarto yacni 4 caruur ah 10,000 oo caruura maalintii markaas aa dhihi karaa wax soo dhawaada macluushii ama waa jirtaaba. Marka warbixintu dhihi mayso hadda macluulaa jirta, laakiin xaaladda la saadaaliyey iyo dhibaatada hadda uu dhex jiro markii laysku daro micnaha bisha October iyo November iyo December bisha 10-aad 2010-aad 2012-aad waxaa laga yaabaa amay u badan tahay haddii humanitarian ama cuntadan kaalmada bini aadanimo hadda socota si xooli aanay u soconin, dadka dhibaataysanna ayna gaarin, labada degmo aan ku sheegay dadka yaani rabiiga ah iyo barakacayaas baydhabba ay halis ku jiraan taas macnaheedu ma aha dibku ku yahay labadooda guud ahaan dibaasada wadanka waa siman tahay oo meel kasta laga qeylinaya gaar ahaan barakacayaashii dadka oo yaani rabiiga marka iyadana warbixintii guud ee dalka oo dhan waxaan yaani ka hadli doonaa bisha 12-keeda oo maalin soo socota isniinta
marka 10,000 ee qof laba hadii ay dhimato ama 10,000 ee caruur ay da'doodu ka yar tahay 5 hadii ay dhimato markaas ayaa la dhigi karaa xaaladu macluul bay u dhawdahay heerka dhimashadu hadda xilligan aan joogno halkay maraysaa
markaan soo fiiriyo markaan ka hadlo meesha la yiraahdo baydhabo kale dhimashada guud waxay sheegaysaa 10,000 oo qof waayo caruurta ka yar yacni 5 dhimashadoodu ay tahay 2.2 10,000 oo qof yacni markaad fiirisa dhimashada waxay cidaynaysaa xaalad critical ma gaarin waqti yacni heerkii yacni macluushi baahday laakiin markaad fiiriso yacni muwaga ama cabiraada wareega bartamaha cududa oo loo yaqaano muwag yacni taasaa sheegaysa yacni tiro argagax leh sababtoo ah 300 waxaa la rabay inay tiradu yar tahay laakiin hadda almost 30.6 oo dadka yani caruurta baydhabo ah ayaa gudbay trashinka loo baahnaa oo micnaha caadiga ahaa marka la fiiriyo muwaagu xaaladiisu waa halis laakiin labadan kale oo ah yani tirada guud ee dhimashada iyo caruurta da'doodu ka yartahay 5 dhimashadoodu waa ku dhowdahay xaalad critical ay cadaynaysaa marka maadaama hadda xagay uu bilaabanayo isla markaana wax ficnaan la goosanin kaydna uusan jirin cunto yari yani deeqdana aan loogeyn inay ku filan karto halis solkaas ka muuqanaysaa
waayahay waxa kale oo la saadaalinayaa in xilli roobaadyada soo socda roob ku filan uusan di'i doonin inkastoo wixii soo socda uu ilaahay ogyahay haddana maxaad nala wadaagi kartaa arrintaas markay noqoto
runta yani arrimaha food security-ga musadaqaynta cuntada iyo nafaqa darrada wax badan aan ku dhex jirnay waa runta qaybka lama samayn karo laakiin aayadda qur-aanka waxay ahayd callama linsaana maa lagu yaclam binaadam wuxuu garanayaa wuxuu ilaahay baray marka saadaasha xilligii sanaad oo deerta ah saad u sheegta waa xaqiiqdii wax imaan doono iyo siday wax u dhacayaan ilaah baa garan kara laakiin qiyaasihii markii la celceliyey oo daraasaadkii saadaasha ama odoras climate la sameeyey yacni aqoon-yahanada ama culummada yacni saadaalinta roobku waxay sheegayaan xilliga deerta uu laftigiisu yahay yacni xilli aad u liito aan wanaagsanayn taasoo noqonaysa historically 5 ama taariikh ahaan 5 oo isku xigta oo roob la-aan oo soomaaliya wajahdo taasoo laftigeeda argagax badan iyo walwal badan ku abuurtay dadka aad u fiiriya xagga cuntigaradii nafaqa darada
waa gartay marka xasaradahan ka jira dunida sida ukraine oo kale intee in la-eg bay wax u dhintay ama hoos u dhigtay deeqihii ay ama gacantii ay soomaaliya helaysay
warunta waa garan kartaa oo waxa weeye laba siyood buu u dhibaataysay mid waxa weeye yacni focuskii ama yacni wajahadii la wajahi lahay meesha dhibaatada ay ka dhacayso waa dhumayaa sababtoo ah culays ka weyn oo global ahaa jira taas waxa weeye waa direct way ama mid toos dhibaato toos oo aad arkaysid oo resourcekii iyo xataa kaadarkii iyo waxqabadkii iyo u jihaysan yahay hal dhinac tan kale waxa weeye dadku waa laba nuuc waxay cunaan sida ay ku helaan mar iyagaa beerto oo yacni gacantooda kusoo saarto waxay noqon kartaa dalagii ama xoolihii oo cadkii caniyay ka helayeen marna waa iibsadaan marka wixii adduunyada laga soo dhoofinayay oo imaanayo cunto ahaa oo dadku ay cunayeen ama iibsanayeen laftigooda gabaabsi noqonaya marka waxaaba dhici kartaba cabsi badan oo ah iyadoo qofkii xataa dhaqaale u heli kara hadduu magaalada joogo in wixii uu iibsan lahaa uu waayo marka dhibaatada ukraine iyo meel kastoo caalamka ka dhacaysa ahay yacni waxaa dhumayo balancigii yacni supply-ga ama in yacni la gaarsiiyo cuntada iyo wax kale iibsiga caadiga ahba yacni sidii caadiga ah inaan u socodin hadda baydhaboo kale waxa weeye meelaha ugu wanaagsan ee soomaaliya yacni haruurku kaga soo baxo oo yacni dalkoo dhan ayadaa quudinsa marka maxaad u malaynaysaa haddii meeshii soomaaliya laga quudinayo laleeyahay macluulaha ka dhacaysa hadda 1 kilo oo masagada ah maanta oo kale baydhabo wuxuu ka yahay 18,000 oo shilinka soomaaliya almost waa $1 historically taariikhdii hore uma dhicin marka waxaad arkaysaa in cuntadii qiimaheedii oo kor u kacay kaydkii dadka oo liita waxay iibsanayeen oo aysan iibsan karin daqligii wax ku iibsanayeen oo aanan jaabka ugu jirin xogsina aysan heli karin waxtarkii guud oo aanan ku filayn waxyaabahaas dhan markii dad kusoo xooliya waxay keenayaan in dadku ay xoogaa ama kaagaan ama arrintu ay noqoto faralay qaad مركب علاس هو بريء لكن سلامي وعترى أما حقيقة وعترى نيد إله إلا يعني ما قصته
كاسي وحوها عبدي حسين روبلة ورميه هارون معروف حكومت سومالیلند ایامان تا حیرات سرتی تلویزیون کعد کا برگ آفریقا اعلامتی ستهای مقاله هرگیسا وزیر کا ورفافین تا سلیمان علی کوره ایا کوئدی رخصت لعان ی اینو بهی ورکعنه ی بلشده کیس کله معمول کتیویگ ایا بینیه ایده حکومت اجیدیسی ورکن وح هرگیسا کسودری قدر محمد آن راه ده سجل مصطفی حسن
حكومه الصوماليلاند يا حيرات سارتي تلفزيون كعودكا بريغا افريكا سي بي اي وحانا شيغان اني كلو نوقدين رخصتي شقده اي دقدقاقا وسيركا ورفافينتا الصوماليلاند سليبان علي كورا يا كويدي تي في غاسي انو كو كعي اريمها كينتا شعبكا وا سيده او شيغاي
حكومه جمهوريه الصوماليلاند مرنا عدو العداد اسكو ما هيسو وربعينتا مدح بنا وربعينتا مدح بنا سوماليلاند مرحلة بيمارسة في عام وأي آد إي آد وحين أنغني أمت سي دا أي دون تقو حدث إذ وقت كان عداد في الأوراق راهو ساري هنا متش تلوشن كاسي والا سببيهي قرال باللو قد بيهي سببته وكو حلاني هاي مركة أغوار يسارتا وحرق صدا كما هستو وزارة ورفافينتا مركة اللبادو حي عاديستي إن أو وح تستور كأي أمد غير سوماليلاند عن من نظانوها
حسين شامع حسن أقاسمها قود إيه تلفزيون كعودك بريغ أفريكي سي بي اي أيا شاقيناني وحبكة شرين إيدها سي حكومته وصو تشيدسي تي في قودة إسلامركا سينمي لغا قد عيب يدي حرية القول كي صحافة دا
وراغ نغسو قادي وسارد ورفافين تا يو عيي كلينة جمهورية سوماليلاند وسارد وراغ باس أو كسحي حين هاي وسيركا وحا أي كقرنا فضوبة أورانية إن تي في جا سي بي اي لغالا نغضيه رخصة دي لانا حيري سيدا كقرري ان تاس او ان لان نحي و تاس يو كسببي ساردو كسببي سي إن تي في جا رخصة دي سي دعسان تحي تانو حان لان نحي تي في جا رخصة دي سو مدعسانا رخصة دو هنا مدعان واحد دعا وا عشور تي في جنا وا عشور تي سوا مد ان عشورا oo waqti uga harsan yahay ashuurtii waqtiga ashuur ramal ee fursadna saaku haysta weey tifiga codka bariga afrika wa tifi laga aasaasay somaliland waxaan u baahiyaa wararka iyo barnaamijyada luqada soomaaliga iyo ingiriisiga markaas sida tahay wax kale oo waraaqda ku qoran oo aan looga dhigay in aan u baahino warar kicin iyo iska horkeenid bulshada taana waxaan leenahay waa been تي في عسكر بريغ أفريكا مباهيو مناسي دايو وحكو صعب سنكعين يسكو هركين بلشو
سجل مصطفى حسنور في يوه هرقيسة
لنا عاكلاي مدحوينها سومالي لان مسدح أبدي أي مركي أقوه الرئيسي عديي إن سدح دي حزبي إيكسو بحاد دورشادة ورادة سومالي لان أي أترتمي دونان دورشادة مدحوينها بيحي ايا هادل كنكشيغي لارينتا حبنها عصوب اي قدiga دورشادة او ماانتا دعضي وركان وحا هرقيسكا صدري قدر محمد عكولي
مدحوينها السومالي لان مصبيحي عدي ايا جيستا كلايساقو لهاد لأي قدiga دورشويكا السومالي لان يتضبض حبنوضا وحا او اشيغي ان دورشويكا صوفوال كلا ايهين لبا دورشو يساقو عرب كانا كنفطي ان دورشادة او ردو ايه الرئيسو
waxay buuxray xisbiyada sida buuqay erayaa cid xiraaya dad koodan xalay ma tahay wax ku saxda waxa cid dhanaay koonsha ka bala dhameeyay masuulida soo intaad kolka qaran koodan tirnimo ka waxa tiin soo saaray madaxweynayaasha xisbiyada qaranka in madaxweynaha dhacay rawada madaxweynaha dhacay kuntu uray masuulidu marka waxay yaraa marka hore waxaan waayaragunaa waxa u gaantay ila sawaysataan heer hoosaad afar qofna taa dadka oo waayay hor baxayno heera sawaysataan heer hoosaad isagoo caafimaad qabo banaanka jooga isla heshaan idinka hadiin daana aad ku shaqayn kartaan qaranka u doonaysa laba hawruhiini waa gudagalaysa waxa uu horeyale ka sugaya waanaan ka sugaya imanka doorashada xana goorba la galaya goorma diyaar garooba erag kale diyaar garoobe qaranka way taasi ku haysta laba doorashaana iyo dunyaa loo qaadaysa mid waqti xisbiyada markaas dhexdii soo saartay madaxweynaha doonaya ururada carariya madaxweyne doonaya ma dhexe kasanaga ururado ururo sameeya madaxweynaha gudoomiye saaradii u sugaa contestka sharciga ma diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahanahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadka una socoto shaqaalada aan u sameyno gobollada la geeyo ay hoos timaado oo si joogta u maamushaa
ugu dambeyna madaxweyne biixi waxa uu ku adkeeyey xubnaha guddiga doorashooyinka isagoo hoga tusaaleeyey culayska iyo miisaanka iyo xasaasiyadda ay leedahay doorashooyinku guud ahaantood
waxaa soo hadhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lubisa doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyadana waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbax odayaal bay naga kulmi waa mar ore lagu jiro dadku iloobayo marka lasoo baxa dadka lala heshiisiinaya iyadoo intii hore laga bashalo buuqayo oo dhaqaale yaraaye ay taageen yaraan wax ku qabsan lahayn taabay naga galay ayaa haddana jikan soo gelaysa markaasayn isku argushweyne cid walba way ku dee buuq badanta laakiin dowladaha bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladooda faqsa way barteen odayaalka ingiriis saddex isa afartan mid meel bedelaayo primeserka oo way yaqaanaa sita dhaqaalena way uhaya dadkana u tababaray inagu dhaqaalo waxaan warshay ku waxawbaday aad bay dalka dhiigbaxa wey waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku celoonaa doorashada kan bay ka yar si foodmina u celoon xilataan waxtaan ku neefsano oo iyadoo nastajika la galamaayo salasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashoe hore tallaabo wanaagsan bay wixii hadhana waa la isku geygeyn karaa laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira hadana doorashadii baa laday hala galo toddobaaaaaa iyo bibalka waraaqaaga shaqeeya intaa idinku bahantihi intaa in lagu kala ku baxaysa oo spirito ka bulan dareera weyn oo waxba ahayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxaa laydinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo qore uga shaqeeya idinkoo waaye arag u lahayn badan cilmiga tarmeelbaga inaad ka fakartaan war haddii aynu doorashada dalka laynoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yareeya boositifkoodana loo qaata markaasa waxaanoo buuq inaga yaraanay haddii kalantii doorashadu galo waashka omigo marka la galayo waa daqaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waa roti bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaye arag ou ka baha ay rob inaad taa halisaa sidoodu aynu heshaan si shaqaal yaray wataan anugu wadama shaqeyna
guddiga doorashooyinka somalilan oo labo bilood ka hor la ansixiyey xubnaha afarta ee hore u sii ansaxsanaa haatana dhammaystirmay maalintii shalay ayaa la filayaa in ay iska dhex doortaan hoggaanka cusub ee hoggaamin doona guddiga doorashooyinka oo noqonaya guddoomiye iyo ku-xigeen khadar maxamed cakuule v o a hargeysa weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo haya balse aan ka horreysiiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay guddoomiyaha magaalada aan idhaahda gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa yuusuf maxamed xuseen madaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee magaalada ama duq gobolka banaadir madaxweynaha ayaa ku saleeyey magacaabistan aqoonta iyo waayaarnimada shaqe u leeyahay guddoomiye yuusuf xuseen jimcaale oo horay xilkan usoo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimada muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka banaadir xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay guddoomiye yuusuf jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta amniga caasimada dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo dhammaantood hortobin ilaah dowladda
ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada. Yuusuf ayaa horay u soo noqday ama xilkan u soo qabtay intii u dhaxaysay 2 November ee 2015 ilaa 5 April 2017 xilligaas oo sidoo kale uu Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay. Qiyaastii 730 caruur ah ayaa ku dhintay xarumaha nafaqeynta Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo, waxaa sidaasi talaadadii sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay intirada dhabta ah intaas ka badan karto dalkana uu ku dhow yahay macluul. Malaayiin qof ayaa halis ugu jira macluul geeska Afrika oo ay ku jirto abaartii ugu darnayd ee ka dhacda muddo 4 sano ah kadib markii 4 xilli roobaad aanu di'in ay baabi'iyeen xoolihii iyo dalagyadii beeraha. Wafa Siciid oo ah wakiilka Soomaaliya ee hadda caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarada ay gaartay heer aan horey loo arag. Waxay intaasi ku dartay inay tahay wax ka yar 100% caruurta la gaarsiiyey xarumaha ee la daweeyey kadibna laga saaray, balse waxay sheegtay inay dareemayaan in tirada intaas ay ka badan karto oo dhimasho badan oo caruur ah la diiwaangeliyey. Waxay sheegtay in 1.5 milyan oo caruur ah ay kala bardadoodu ka yartahay 5 sano jirka ay halis ugu jiraan nafaqo darro xoogan, waxaana kuwaasi ku jira 358,000 oo u baahan in laga daweeyo nafaqo darrada. Dhageystayaal, warkeenni waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Doodo gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda, hase yeeshee markana Ethiopia. Ururka OLF ayaa si xoogan u beeniyey war lagu baahiyey warbaahinta taageerta dowladda Ethiopia oo uu daabacay oo lagu daabacay ama sheegaya in ururka TPLF uu si wadajir ah ula shaqeeyo Al-Shabaab. Shen iyo ururka ONF sida lagu sheegay qoraalka ONF waxay sheegeen inay doonayaan raaligelin in laga bixiyo qoraalka. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Ethiopia, gaar ahaan TV-ga qaranka, bogaggiisa sida Ingiriiska, qaybta afka Soomaaliga iyo Axmaariga ayaa waxaa lagu baahiyey warar sheegaya in ururka ONALF ay xiriir wada shaqeyn la leeyihiin kooxo lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin ee sida Al-Shabaab iyo TPLF. Haddaba eedeymahaasi loo jeediyey ururka ONALF ayaa waxaa ka jawaabay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka ONALF Cabdiraxmaan Maxamed, oo sheegay in eedeynta maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsatay oo lagu qoray bogga afka dowladda warbaahinta Ethiopia ku hadla taas oo lagu eedeeyey in ururka ONALF ay xiriir la leeyihiin ururo argagixiso ah ee sida Al-Shabaab iyo TPLF ayaa waxa uu mas-uulku sheegay in arrintaasi ay tahay mid qalad ah oo waxba aan ka jirin. Waa siduu hadalka u dhigay:
arrintan miidiyaha aad loola wareegayay ah bayska ku hadla afka warbaahinta xukuumadda federaalka Ethiopia in la soo dhigay eedeyn ka dhan ah ururka ONALF oo lagu xiriiriyey ururo argagixiso ah sida Al-Shabaab iyo kuwo kale, waa arrin siday doontaba u dhacday qalad ah, waxba kama jiraan ah. Waa arrin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah, mucaarad wadan xisbi ka tartamayo si heer qaran uga diiwaan gashan waxay ka baxdeen waafkii xukuumadda federaalka warbaahintii. Wixii doon ahaa sababo jileeca Ethiopia wadanku dagaalada iyo qalalaas uu ku jiro, is-xukun la'aanta hay-adaha dowladda isku xidhnaan la'aanta, kala furfurnaanta iyo jileeca ku yimid hay-adaha heer federaal, siday doontaba sababto, laakiin geef buu ahaa laga galay ururka dhowa ONALF. Waxaan sameynay dacwad toos ah oo ka dhan ah oo aan u gudbinay madaxda warbaahinta federaalka Ethiopia, khaasatan bijeeskii la soo geliyey madaxda dowladda federaalka ah ee sarsare, madasha looga arrimiyo xisbiyada federaalka ama heer qaran ee dalkan, iyo hay-adaha ammaanka qaarkood. Dacwadda kadibna waxaa laga saaray, si rasmi ah looga saaray qoraalkii ka dhanka ahaa ururka ONALF goobihii la soo geliyey. Ma jirto wax raaligelin ah oo balanjeys laga bixiyey, laakiin hadda waxay maraysaa in laga saaray. Waanuna sii wadaynaa dadaalka ilaa oo aanu marino jasiheedii cid kasta oo ka dambeysa qorshahaas.
Sidoo kale hoggaan ku xigeenka warfaafinta ahna xogayaha arrimaha fulinta ee ururka ONALEF Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegay in eedeynta ONALEF ay ku beeninayaan wararkaasi ayaa waxa uu sheegay in cabashadooda ay u gudbiyeen si sharci ah isla markaana ay xiriiro qoraal iyo telefoon aba la sameeyeen uguna gudbiyeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka Itoobiya iyagoo ka garaabay ayuu yiri arrintan dhacday.
Eedeyntaas anagu waxaan u maray sifo sharci ah goobii ay khuseysay sida xukuumadda federaalka madaxda warbaahinta madasha xisbiyada looga arrimiyay ayaa si toos ah ugu gudbinay hab qoraal ah iyo hab by telefoon ah hay'adaha amniga ugu gudbinay dhamaantoodna way ka garaabeen waxay noogu dareen in aynan shakhsiyaad ay ka suurowday laakiin xukuumaddu go'aaniyada ka go'aanuna ahayn talaabana ka qaadin ka saaritaana weli waxa apologize lagama bixinin marka ciddii ku dhiiratay iyo ciddii soo gelisay iyo wixii sababay waa waxyaabaha hadda kadib in soo baxaan la filayo. Markaasaan arkaynaa waan u gudbinay talaabada hore la qaaday talaabo waxay ahayd isbeddel leh oo basic in laga saaro warbaahintii dowladda dhan heer federaal qoraal la soo geliyay in la saaro waa arrin aad u culus in lala xisaabtamo qofkii geliyay iyo in raali gelin la bixiyo waa labada isteemeen sugayno qaabkii aan si hore u galnay maaliyadan u gelayna.
محمد عبد الرحمن قاطع في يوه من غير الجيجيجا
qaramada midoobay ayaa si degdeg ah u dardargelinaysa hawlaha gargaarka ee Pakistan iyadoo laga cabsii qabo in xaaladda ay ka sii darto maadaama bisha soo socota la saadaalinayo roob kale inuu dalkaasi ka da'o roob mihigaan ah oo dabaylaha maansuunka iyo daadad baa wata ayaa dalka Pakistan ku dilay in ka badan 1,200 oo qof waxaana ay daadadka saameeyeen in ka badan 3.3 million oo ruux malaayiin qofna waxay noqdeen guryo la'aan iyadoo daadadku ay sidoo kale sababeen burbur baahsan oo soo gaaray guryaha iyo kaabayaasha. Warbixin ay Geneva ka soo dirtay wariyaha v o a da Lisa Shilin waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saadaasha roob badan oo di'i doona toddobaadyada soo socda ayaa ku qasbaysa hay-adaha gargaarku inay wax qabtaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in 3 duulimaad ee ugu horreeyay ee ka mid ah 9 duulimaad oo la qorsheeyey oo siday joodariyaal qalabka jikada iyo agab kale ay isniintii gaareen Pakistan. 6 duulimaad ee dhiman ayaa la qorsheynayaa in Arbacada iyo Khamiista ay ka baxaan Dubai. Agaasimaha UNHCR ee Asia iyo Pacifica Andrika Radwati ayaa sheegay in teendooyin iyo agabka kale ee gargaarka muhiimka ah la geyn doono Pakistan kuwaasi oo laga qaadi doono Uzbekistan. 50,000 oo qoys oo ku nool gobolka ay daadadku sida xun ugu dhufteen ayaa mudnaanta gargaarka la siin doona ayuu yiri isagoo intaa ku daray in ay degdeg tahay in la gaaro bulshooyinka ku sugan meelaha u dhow guryahooda ama deegaanadooda.
Ma rabaan in ay ka baxaan deegaanadooda sababtoo ah waa meesha ay yaalaan wax kasta oo u soxan. Habaqbeel la'aanta cuntada ayaa noqonaysa mid aad u weyn sababtoo ah dalagyadii ayaa baaba'ay iyo wixii yaraa ee ay haysteen marka loo eego beeraha. Xoolihiina waa ay baaba'een marka runtii in gargaar goobta la gaarsiiyo hadda oo la dedejiyo ayaa waxa ay hadda tahay mid loo baahan yahay.
Getting the assistance in situ right now, ramping it up is what is needed.
Radwati ayaa sheegay in UNHCR ay direyso dhammaan kaydka agabka bini'aadantinimo ee dalka si ay taasi u caawiso ilaa 420 qof oo ka mid ah qaxootiga reer Afghanistan ee ay sida aadka ah daadadku u saameeyeen iyo bulshooyinka Pakistan ee qaxootigaasi martigeliyey. Qiyaastii 1.3 million oo qaxooti afghaaniyiin ah ayaa hadda ka diiwaangashan dalka Pakistan. Hay-adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa dhankeeda gaarsiisay lacag dhan 1.5 million oo dollar oo isugu jirta daawooyinka muhiimka ah, qalabka biyaha lagu nadiifiyo, booyado, teendhooyin iyo agab kale oo degdeg ah. Afhayeenka WHO Tariq Jazarevic ayaa sheegay in baahi degdeg ah loo qabo in sare loo qaado la socodka cudurrada, dib u soo celinta xarumihii caafimaadka ee daadadka ku burburay, iyo in bulshada ay dhibaatadu saameysay loo fidiyo daweyn dhinaca ammaanka iyo taageero nafsi ah.
As the situation is still expected to worsen because of floods that are persistent in many parts and especially for the most vulnerable we are trying to respond
iyadoo wali la filayo in xaaladu ay ka sii darto maadaama dadadka ay ku soo rogmadeen qaybo badan iyo gaar ahaan kuwa ugu nugul waxa aan isku dayaynaa waa in aan wax ka qabanno saameynta caafimaad ee xilligan ee fatahaduhu ay sababeen isla markaana aan kor u qaadno u diyaar garowga khatar caafimaad oo dheeri ah maadaama aan bilaha soo socda rajaynayno roob badan oo kuwa mansuunka ah WHO ayaa sheegtay in daadadku ay waxyeelo gaarsiiyeen in ka badan 1000 xarumo caafimaad ah ayna burburiyeen in ka badan 430 xarumood waxa ay sheegtay in taasi ay xadidayso helista xarumaha caafimaadka dawooyinka aasaasiga ah qalabka caafimaadka iyo sidoo kale daweynta cudurrada iyo dhaawacyada jirka iyo kuwa maskaxda
mahadsanid maxamed bashiir oo noo soo koobayay warbixintii lisa shlein xisbiyada siyaasadeed ee dalka Kanada ayaa soo dhaweeyay in albaabada loo furo oo la qaabilo muhaajiriinta cusub iyo dadka raba inay nolol cusub ka bilaabaan dalkaasi warbixin arintaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha V O A da ee Jay Hasler waxaana inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan
iyadoo inta badan dalalka horumaray uu ku soo badanaya dareenka lagu diidan yahay soo galootiga ayay dowladda Kanada qaabishay soo galootigii ugu badnaa 2 sano ee u dambeeyey wasiirka socdaalka ee Kanada Shane Fraser ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay bishii hore waxa uu ku faaray in Kanada ay ku socoto waddadii ay ku gaari lahayd yoolkeeda dhinaca sharciyada socdaalka iyo deganaanshaha ee ah in ay siiso deganaansho rasmi ah in ka badan 430,000 oo qof sanadkan 2022 iyadoo sanadkii ka horreeyana ay 400,000 qof ay heleen deganaanshaha waxaana uu xusay in uu rajaynayo in tiradu intaasi ay dhaafi karto sanadaha soo socda dhammaan 3 xisbi siyaasadeed ee waaweyn ee dalka Kanada ayaa iyagu taageersan siyaasadda cusub ee soo dhaweynta soo galootiga marka la barbar dhigo Mareykanka oo 9 jeer ka dad badan Kanada waxa uu aqbalay oo keliya 245,000 oo soo galooti ah sanadkii hore 2021 waxaana uu hoos u dhaca ugu weyni uu yimid intii uu xukunka hayay madaxweyne Donald Trump oo isagu shaki ka qabay socdaalka iyo soo galootiga waaxda socdaalka ee Mareykanka ayaa ka hor maamulka Trump waxa ay qaabili jirtay ku dhawaad 1 milyan oo qof sanadkii wadamada Jarmalka iyo Britain oo ka mid ah dalalka ay sida Kanada oo kale ay ku qulquleen 2 sano u dambeeyey soo galooti tiro badan ayaa iyagu sii ka duwan dalka Kanada waxaa ku batay dareenka ajaanib nacaybka ah taasoo keentay inay awood yeeshaan xisbiyada nacab soo galootiga laakiin Kanada diidmada dadka soo galootiga ah waxay u muuqataa inay sii yaraanayso xataa marka heerka socdaalku uu kor u kaco sida laga soo xigtay sahan la sameeyey boqolkiiba dadka kanadiyaanka ah ee u malaynaya in heerka socdaalku uu aad u sarreeyo ayaa hoos u dhacay tan iyo sanadkii 2018 saddexda xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Kanada waxay si adag u taageeraan soo galootiga iyagoo aan shaki ku jirin inay ogol yihiin tirada badan ee codbixiyaasha soo galootiga ah qiyaastii 121 dadka reer Kanada ee 3 milyan qof ah waa soo galootiga jiilka koowaad ee aan Kanada ku dhalan halka jiilka labaad ee soo galootiga ah ee ku dhashay ama ku barbaaray Kanada ay gaarayaan 717 ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo kasoo jeeda xisbiga talada haya Liberaalka oo taageerada ka helaya xisbiga dimuqraadiga cusub ayaa socdaalka ka dhigay shay muhiim u ah barnaamijkiisa dhaqaale iyadoo isha lagu hayo wax ka qabashada shaqo la'aanta ee COVID-19 kadib ma jiro khilaaf halis ah oo ku saabsan qodobkaas oo ka yimid mucaaradka gaar ahaan xisbiga conservative-ka kaas oo aan qarsoodi ka dhigin nacaybka uu u qabo siyaasadaha Justin Trudeau intooda badan xisbi caanaha oo la aasaasay 2018 oo lagu magacaabo xisbiga dadka ee Kanada ayaa ku baaqay in la xadido soo galootiga laakiin xisbigaasi xubin kuma laha baarlamaanka waxaana guud ahaan loo arkaa koox yar waxayna heleen ilaa iyo 500 oo keliya codadkii doorashadii guud ee sanadkii hore
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Jay Hasler haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sida ayu ogsoonahay midowinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qurbajoog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaas oo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Aweys Sultan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay geeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogtu waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayada. Maxaa dhacay dheer, horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooda ku gamban jireen, waxaan culays aan ka heli jirnaba, waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahaba. Oo dhibaatadaba qurbaha inoogu timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda. Waxa kaloo noo dheer, markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen, culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo, qofka dhinaciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii, guryihii qiimaha ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen. Marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aaday u badan tahay. Marka aniga Suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanahay
Suldaan Aweys, waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurbay joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo, maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biira, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale. Laba saddexkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadkoodii ah oo diwad u baxay. Marka hore in la kala fahmaa rabaa, qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib u sameynaya. Marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadka usoo biilayna, maantana aan ugu sameynayna horumarka. Waxay tahay inaan aniga Soomaali nahay, waa kaxunahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn. Qurbajoogta waxaa looga faa'iideystay dalka Soomaaliya u qabteen. Magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurbajoogta oo hore u jirin. Taasi waxay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. Waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaro oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. Waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay laundrygii, warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano ebnal, waxaa loo qaali jiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale. Marka waa ilaahay mahadiis, anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqotana ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, Suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
Sidaas ma dhihin karo, aniga waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurina ayna xiriiriyeen. Maxaa yeelay qurbajoogta waxaan ku dhaliilay aad u badan, maxaa dhacay waxaan ka mid ah gurub iskaabulada ay dhalinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. Markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doonaa baasboorro iyo qalab intay soo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadaya, waan ku guursanaya. Kuwa qaarkood kombyuutar ayba wataan meesha magaceeda iyo magaca hooyadii intay ka qoraan, waxay yidhahdeen wax kastaba anakaa dhammaynayno. Markay guursadaan bilihii fasaxa ay teen u dhamaaday ay halkan soo aadeen, kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahayoon u sheegin gabadhin sidaas ay gugur la'aataa ama furriinkeeda isuu gudbiyaan iyadan waxba ka helin. Wiilka la socdayna waa kagu la gooyaa.
Suldaan Aweys, eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo, haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
Anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto. Haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha, wax yar oo qof sameeyey. Waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurbajoogta oo Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqata. Waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 99% inay yihiin dad wanaagsan. qurbajoogta sida hore kugu sheegay inay salaadii dhiseen aan kugu sheegay iskuulaadkii waxaan kugu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kaba marna inay golayaashii dowladda ku jiraan haddii noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo haddii noqoto dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walba oo soomaaliya maanta ka muuqan kara haday noqon lahayd siyaasadii haday noqon lahayd dib u dhiskii haday noqon lahayd wacyigelintii bulshada cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehay taas meel kasta ay ku jiraanna waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaan cadi ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya oo joog jira dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale ay doonaan culaysada magaalada ku hayan waxaa ka mid ah lacagta guryaha kirada misaal guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan uu yimid wuxuu fiirinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaloo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa saddex bil ama afar bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laaban kartido lacag badanaa la baran guryaha xataa aan deganaha wuu saameeyeen maxaa dhacayda xaafada markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaas oo kalantoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku deganayd oo labalaaba saddex bilu degnaana adigana ilmahaagiya ku dhashteen meeshay joogeen qofka guriga iskale danihiisuu fiirinaya beritu wuxuu samaynayaa meesha guriga iiga bax buu kuleeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saaraya guriga
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan hadta qurbajoogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyeeyay dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggan aan ka wada shaqayno ayaan rajaynaya aduula haydmo oo aan ku gaarno himilada aan hiigsanayno oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa soo celino
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay wixii ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan iyaka laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankay xagga ka keenayn inuu naga wanaagsayaa dhaqanka annakaa noolagu imaanaya iyo wadaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaanu soo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaadeed booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan aways suldaan maxamuud oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austareeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal dhinacii cayaaraha ugu dambayntiina ones jaybuur oo ciyaarta tenniska ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee afrikaan ah ee gaarta wareegga semifinaalka tartanka tenniska ee caalamiga ee u s open kadib markii ay garaacday ajla tomjanovich oo u dhalatay dalka australia taas oo ay isugu soo baxeen quatrfinalka ones ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horreysay ee carab ah ee heerkan kasoo gaarta tartanka ajla oo tartanka laga reebay ayaa shan maalmood kadib markii ay garaacday gabadha ugu guulaha badan taariikhda tartamada tenniska ee ragga iyo dumarka ee serena williams taas oo haysata 23 koob oo grand slam ah guuldarada serena ayaana soo afjartay 27 sano oo ay soo ciyaaraysay tenniska kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka fadhiisatay Jaipur ayaa sidoo kale sanadkan soo gaartay finalka tartanka Wimbledon Open, waxana ay sheegtay inay kalsooni ka qaaday, haddana ay rajaynayso inay kan ku guuleysato. 28 jirada reer Tunisia ayaa waxa ay semi-finalka la ciyaari doonta Carolina Garcia oo dhalatay dalka Faransiiska, taas oo soo garaacday gabadha da'da yar ee Coco Gauff oo Mareykanka u dhalatay. Dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka VOA, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdulqaadir Juba.
Thank you.
kaasi Abdulqadir Juba ayaa u dambeeyay idaacadeeni galabta iyo wararka waxa idin la socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.